Kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta errealitate zehatz bati begira jarriko gara segidan emakume pentsiodunen eta alargunen egoerari begira. Horrela irakurri dugu Euskal Herriko pertsona heldu eta pentsionisten plataformako emakumeek igorritako oharrean. Gure etxetako arnasa, xamurtasuna, indarra izan gara, baita ere langabezia jasan behar duten gure semealaben sostengua, zaintzaileak izan gara, bizitza aurrera atera dugun ingeniero, babez beteriko gure esku zartatu zorua garbitu dituzte, sarea konpondu, baserriak sostengatu, ez egun kortasuneko lanetan jardutea tokatu zaigun langilea gara, eta hala ere gutariko asko, erretiro eskubiderik gabe, iritsi gara jubilazio adinera, eta gure lana ikusezina bihurtu da gizartearentzat. Arantxa Korrales eta Gurutze Etxeberria duintasuna plataformako bikide gurekin gaur gurean, egun on bikote, eta ongetorri.
Egun on.
Urtetan egindako lana, ez da errekonozitzen, baloratzen, Arantxa Gurutze.
Ba ez, inola ez.
Gurutze, zerre gehituko zenuke?
Hala xe da, ez da errekonozimentoik egin dugun lan guztiagatik. Kaso askotan, emakumeen dagokionez, bai.
Joango gara sakontzen, aurreko batean hitz egin genuen Arantxa eta zurekin eta Itziarrekin baita ere duintasuna plataformakoa orokorrean pentsiodunen egoera zaritu ginen orduan eta aipatzen zenuten pentsio desberdinak daudela, batzuk duinak direla, baina beste asko ezetz eta bereziki emakumeenak ez direla bat ere duinak emakumeen pentsioak eta galdetu nahi nizuen lehenik eta behin zein den gaur egun Euskal Herrian emakume pentsiodunen arga azkia, egoera, nola deskribatuko zenuketen?
Datu batzuk, labek pasatako datuak dira. Ego Euskal Herria ekarrita, pensioa bataz beste 1,202 euro diren bitartian, emakumeena, hori gizonezkoekin konparatuta, 769 da, bataz bestekoa. Gero, alargun pensioen 183 emakumezkoa dira. Ego Euskal Herrian, 142,577. Bataz beste, 782 euro jasoten dituzte. Eta gero, pensio eskontributiboi dagokionez, 160 emakumeak dira. Eta 346 euro jasoten dituzte. Ba, garbi ikusten da, emakumeak pobreagoa direla, pensioei dagokionez ere. Kobratzen den duten diruari buruzko datuek agerian uzten dute hori.
Bataz besteko pentsioak 1,200 daude eta ongi esan duzun bezala emakumeen kasuan bataz bestekoa 760 ingurukoa da, baina aipatu duzu ere 400 eurotara iristen ez diren pentsioak ere badaudela emakumeen kasuan. Zergatik emakumeen pentsioak zergatik dira baxuagoak orokorrean?
Bueno, kontuten nuki behar dugula, orain naiz hainbeste noski, zorionez, baina lehen, ia emakume gehienek, etxetik kanpo lanik ez zutela egiten. Orduan ez zute kotizatzen, orain esaten den bezala. Bere lana ez egoen errekonozimentuta. Horrez ere esan nahi duen, ez daukatela, momentu honetan ez daukatela eskubiderik, pensio propioa jasotzeko.
Horregatik gure aldarrikapen nagusietako bat hori da, pensio propioa eukitzeko eskubidea izatea.
Hori, akaso etxeko lanetan, etxeko eremuan lanean aritu diren emakumeen kasua da, asko, gehiengoa, akaso esan liteke, baina etxeko arduraz gainera, soldatapeko lana izan duten emakumeen kasuan, zer esan daiteke, hauek pentsio duinagoak dituztela, ala hor sartzen da baita ere beste faktore bat, eta da akaso lan edo sektore feminizatuena, ez, emakumeek egin handi batean egiten dituzten lan horietan gutxiko kobratzen dela eta ondorioz pentsioak ere baxuagoak direla.
Bai, kontuten oki behar dugu, nik gehien bat hitz egiten dut 70 urteko urtetik goruntz daukaten emakumeek. Gehienok ez dute lanik egin etxetik kanpo. Eta egin dutenak ere ekonomia sumergidan egin dutela. Orduan ez dute izan inongo eskubiderik, ez? Lehen esan dudan bezala pentsioa jasotzeko. Lan egin dute bai etxe barruan eta etxe kanpo, baina zelako lan motak, askotan sindikatuek eta entzuten diegu, ba, bueno, ba, pensioiak, pensioaren duin baten alde borrokatzen dutela, baina emakumeen egoeretaz astu egiten direla, ez? Emakume gehienek, ba, ez dute pensiorik, ez dute eskubideri pensioi esateko. Eta beitu horren zabaltzen ari da idea bat, badakigu horren populismo asko ari dela eta esaten dute ba emakumeek ez dutela
kotizatu.
Ez dutela kotizatu eta orduan zergatik eduki behar dutela? Zergatik ez direla joan lanera, ezta, kanpora. Bai, baina hor kontutan eduki behar dugula gauza bat da. Emakumeok gehienak, gure amak, gure amonak, ba lan izugarria egin diote gizarteari ere bai. Orain gazteek gazteok, eskatzen dituzue haurtzendegiak, eskatzen ditugu geriatrikoak, eskatzen ditugu zenbat zerbitzu, eta oso ondo daudela noski baietz, baina kontutan uki behar dugula zerbitzu hori guztiak emakumeek bete dituztelak orain arte, ia orain arte. Orduan, kontuak egiten baditugu, nik uste eta diru emakume gehienok diru pila bat horretzen dugula gizarteari. Eta hori ere kontifikatu egin behar dela.
Errekonozimendu ekonomikoa, baina baita soziala.
Soziala, eta, baina ekonomikoa ere. Askota bai soziala oso errezada esatea soziala, eta ze ondo egin duten, eta ze onak izan diren. Ez, baina horrek ere ekonomikoki badaukala. Errekonozimendu bat euki behar duela.
Gurutza, zerra gehitu zen izan nuen?
Bai, gehitu nahi nuke gaur egun goegoera ere, ba, zeregin nagusi arduratzen dienak asko emakume jubilatua diela edo dadaetuak, ez? Ba, zaintzaz arduratzen segitzen dutela. Osea, aparte, pensioi buruz eman ditugun datu ez aparte, esatez gaur egungo egoera latza ere, aipatu nahi nuke, eh? Eta, ba, hainbeste besteak zaintzea, hainbeste alako ardura dela, eta askotan honen eraginez gero eta arazo psikologiko eta fisiko gehiago dituzte emakume askok, ez? Eta bere osasun egoera eta bizikalitatea, ba, txartzen ari dela. Hori azpimarratu nahi nuke. Pobreziaz gain, lehen aipatu ditugun pensioen egoeraz gain, ba, hau ere hor da hola, ez?
Bereziki alargunen egoeraz ere galdetu nahi nizuen, aipamen egin dugu gainetik, aipatu duzu gurutze, bueno, gehiengoa emakumezkoak direla, alargunen kasuan eta pentsioa 600 euro ingurukoa okerrez banaiz? Bai?
Bai,
hori da. Okerrez banaiz, badaude 300 euro ingurukoa dutenak, baina gero laguntzekin eta batez ere ba administraziotik jasotako laguntzekin nolabait 700 eurotara hortxe iristen direnak, bereziki akaso aipatu behar da largunen egoera badelako, bueno, bereziki larria ere.
Hoize. Bueno, kontutan uki behar dugu ba Euskal Herrian hiru probintzietan, ba, hor komplemento hori dagoela eta, baina hori ere kontutan duki behar dela ez dela izan, ba, baten batzuei okurritu zaielako baizik, eta hor ere ba, borroka bat egon zelako ba, hori lortzeko, ez da? Horren dela ez urte asko, ba, 6-7 urte hori lortu zen, baina lortu zen ba, borroka bat egon zelako. Hemen inorrez du ezer oparitzen. Eta lardunen kasuan, ba, bai, horre eskatzen dena, ba, da eskubide osoa daukatela, bikotea edo gizonek izan zuen soldata pensioiarekin jarraitzeko. Askotan, eta hori ez dakite, nik uste eta hipokresia handia dagoela, ezta? Gehien bat gizona hiltzen denean, edo ez, ba, zoritzorrez, hiltzen denean, ba, ikusten dugu, ba, bai, lehen bi lagun ziren, orain lagun persona bat bakarri bedagoela, baina gastuak ia berdinak izaten direla. Eta orduan ikusten dugu zenbait familiak nahiko duin biz izan direla, eta gizona hiltzen bada, ba, hor miseria kertzen dela etxetara.
Miseria aipatu duzu, miseria hitza muturreko egoera pobrezian bizi diren emakumeak asko dira Euskal Herrian, emakume helduak.
Ba, bai, gertatzen dena ba, asko kostatzen zegoela ikustea, ez? Gogorra izaten da gure gizartean, gu pentsatzen dugu gizarte dezente batean bizi garela eta oso gogorra egiten zegoela ba ikustea zelako egoera daudela. Eta baina bai daudela bai.
Aurrekoan uste duzuk erabiltzen zenuen kontzeptu hori Arantxa pobreziaren dignifikazioa bai. Aipatzen zenuen kalte handia egiten duela jendeak oinarrizko beharrizanetarako ez izan arren baztuela erakusten hori jende aurrean ezkutatu egiten dela eta duintasunaz agortu nahi duela jende orok.
Bai, hor ere betorreko berezi batzu, errealitateko betorrekoa jantzi beharko ditugu benetako egoera ikusteko eta nola ikusten da egoera hori? Ba pentsa, oso modu errezian. jendea nola doan jantzita. Nola joaten zen orain dela urte batzuk eta nola doaz orain jantzita. Azten bagara edo zin, hori ejerzizio, harik eta errez bat da. Geltokian, kalian, ikusi.
Itxuraz ongi jantzita. Itxuraz,
baina ikusi ere, naiz eta ondo jantzita joan, oso duintasunez jazten garelako euskaldunok, ba, zelako erropa eramaten duen jendeak. Ze erosten dituzten jendea. Emakumeak gehien bat, adineko emakumeak gehien bat. Joaten bak zara, hola, denda hundi batetara, eta ea zer erosten duten. Nola erosten dituzten. Botikara, farmazietara, botiketara joaten bazara, zer eramaten dituzte, zer ez dute eramaten ere. Hori dana begiratu behar da, eta ez da zaila, Ez da izaki ze estudio handi bat egin behar ikusteko zegoera dauden.
Eta zer erosten dute?
Hori kalian, gero etxeetan. Uh-huh. Etxeetan, kalefazioan ikustet, az gehiagiz dela pisten. Aurten bentsat, egon den egoerarekin, kalefazioa, ez dakit pisten den ere bai. Kalefazioa, argia, kafe bat hartzen, noiz ikusten ditugu adineko emakumeo kafe bat hartzen kalian, oso gutxitan. Eta kafe bat hartzera ezeritzen badira, orduak egoten dira kafe horren aurrean. Zinera, entzerkira, noiz ikusten ditugu adineko emakume bakarrak horrelako lekuetan. Ezin dute, Juan, dirurik ez dagoelako.
Gabonen ondoren aipatzen genuen pentsioak 0,25 igo dituela gobernu espainiarrak, ian 2 eurotara ere ez dela iristen kafe baterako ematen duela, aipatzen genuen hori, zuen eskaeren artean pentsio duina izatea guztiek, eta tartean emakumeak ere noski, 1000 eurokoa baino beragoko pentsiorik ez egotea, eta eskatzen duzuena baita ere familia unitatearen menpeko ez izatea. Ze horrek ere eragiten du kaltea, ez bakarrik pentsioi dagokinean, esaterako ondasunei dagokien ere. Emakume baserritarren egoera datorki burura, familia unitate hartzen bada kontutan, familia unitate horretako burua gizonezkoa izan ohi da, hortaz, pentsioa bakarrik ez, jabetza, etxe bizitza, guztia doa horrengan, eta...
Bai. Eta gehien bat, seme alaben pean egoten garelako, ez da? Eta horre ere, nolabait esaten zela, txantaje emozional, erderaz esaten dela, ez da, ezke, ama onak izan behar dugu, ama onak izan behar dugu, eta noiz gu izan behar dugu la pertsonak. Beti amak, ama amak ezakizer, eta gu, noiz izango gara gu.
Gurutze, isilik utzi zaitugu hor telefonaren bestaldean, izango zu zer esana.
Arantxa, eta beha hilekoa usten ari naiz. justu hori aipatzen, orain bukaeran aipatu duen horrei buruz, gu jubilazioa iritsi gea, baina segitzen dugu zaintzen, eta zainduak izateko beharra daukagunean, justu, gu jarraitu behar dugu, ez? Eta hori zergatikan, sistema kalitatezko zerbitzu soziala bermatzeko dituen gabezian ondorioz, dudari gabe.
Hori aipatuta, galdetu nahi nizuen baita ere menpekotasun eta autonomia legeari dagokionean, Euskal Autonomia Erkidegoko legea hor dago, baina utxuneak ikusten dizkiozue eta Euskal Herriarentzat lege propioaren beharra ere ikusi eta aldarrikatzen duzue.
Noski baietz. Noski baietz.
Utxuneak ditu gaur egungoak.
Bai, gaur egun ez badokezu menpekotasun izugarrizkoa, ezin duzula joan geriatriko batetara edo etxe tutelatu batetara, adibidez. Lehen, gauza kurioso bat da, ez da, lehen beti zegoen beldur hori, asilora eramango nautela, esaten zela horrela, ez? Asilora eramango nautela, beti beldur horrekin. Orain aldiz, justo kontrakoa gertatzen da, nik igual nahi dudala, geriatriko batetara joan, zergatik ez? Lase bizitzeko, edo etxe tutelatu batetara joatia, zergatik ez? Antxe lasai, nire autonomiaz, irtera bat da, eta oso irtera duina gainean, baina orain ezin. Zuk nahi baduzu joan, etxe tutelatu batetara gutxi dodela gainean. Edo geriatriko batetara, diru pila bat ordendu behar duzula. Ez bada, menpekotasun handia duzula. Eta orduan, aukera hori ere ez daukagu momentu honetan. Ez gizonek eta ez emakumeok.
Aipatuko nuke, aukeraz gain, gero zerbitzuak eskaintzen dian. Dauden ratioakin ezin da kalitatezko duintasunezko zerbitzuak eskaini ez. Orduan, horregatikan eskatzen dugu guk ratioa jaistea eta zerbitzu horien hobekuntza derrigorrezkoa dela, ez?
Aipatu nahi nuen beste kontu bat ere zuekin, bakardadea, helduen bakardadea, gero eta handiagoa dena, eta are handiagoa emakumeen kasuan, aurreko elkarrizketan zuek emandako datua zen, gurean bakardadea gizonezkoen artean 17% dela, eta emakumeen kasuan 29%. Zergatik?
Bueno, ba, gehien bat alardun gelditzen garen gehienok emakumeok izaten garela, ez dakizatik, baina bueno.
Bizitxaropenare altuagoa dugu.
Bizitxaropena altua izateak ez du esan nahi osasun
kalitatezkoa
daukagunik, askotan osasun eskazagoa, eta bizikalitate okerragoa, emakume askok ez. Ba, gehiago bizitzeak ez du esan nahi osasun ona edukitzea edo... Naiz eta ba, bataz besteko bizi...
Adina altuagoa izan.
Daupena ondiagoa izan emakumeen ganez. Arazo asko daude, osasun mentalari lotutakoak, fizikoak, eta gure ustez askok emakumea betetzen duten errola sozialarekin lotura dute.
Zaintzai errol horrekin.
Eta nola bai...
Ba, itxaropena ondiagoa bai, baina nolako osasun egoeran, ez?
Ez, eta beti horrendik anu hor dakoago gure kulturan sartuta, ba, emakumeok bakarrik gaudenean askoz hobeto moldatzen gara gizona bakarrik gelditzen dira baino.
Autonomoagoak.
Hori txartuta daukagula horrendik anu, ez da? Ba, ez daki, ba, gizonek soldata ia doblea baldin badaukate, edo pentsio ia doblea baldin badaukate, ba, askoz hobeto moldatu beharko ziren, ez da? Baina itxuraz ez, hori ere dago estereotipo bat orendikan, ez da? Askotan ez da hori gertatzen. Gizonen nola da? Ai, zetatzen itxora. Gizon asko ere oso egora txarrian daude, ba, bai. Estereotipo hori dago lako, ez da? Pasatzen dute, beraiek ez dira moldatzen, eta askotan askatasuna ez daukate horregatik ere, ez da? Estereotipoa denontzak dira, ez da?
Eta euren buruari itxi, akaso baita ere, ezin horretatik. Horrek akaso badu arrisku bat ere, emakumeen kasuan aipatzen zenuen estereotipo hori, autonomoagoak direla, garela, horrek izan dezake arriskua akaso gutxiagorekin ere konformatu daitezkela emakumeak, moldatu daitezkela, ez dakit beste indarkeria mota bat ere izan daiteke, aipatzen zenuten zuek martxoaren 8-aren jiran ere, indarkeria mota ezberdinak daudela, hori izan daiteke beste bat, Gurutze.
Barkatu.
Bai, despistatu zara. Bai, esaten genuen, emakumeen estereotipo bat izan daitekela autonomoagoak direla, gizonezkoak baino, eta horregon litekela arriskua, autonomoagoak badira, gutxiagorekin moldatu daitezkela, konformatu daitezkela.
Horrela eduki dezake, ja txikitatik jasotzen dugun hezkuntzakin, ez? Ba, beti beste arduratu beste zaintzaz, pixka bat rol horiek jokatu ditugu, ez? Orduan, ja txikitatik nolabait ezarte zaizkigu, eta horrek badaukaz ze ikusia nik uste dute gero
bai.
Ba, tipologia honekin, ez? Zuka aipatu dezuna...
Bizitxo zoan, ez da?
Azkena aipatu dezun horrekin, ez? Alegia autonomoagoa gehala, edo itxuraz behintzat, eta hori.
Zuen beste aldarrikapenetako bat da, zuen etxeetako eta jendarteko erabakietan aktiboki parte hartzeko eskubidea aldarrikatzen duzue. Zer ikusten duzue, pentsiodun edo heldu jubilatu bezala, eta are gehiago emakume pentsiodun jubilatu bezala ez dela zuen hitza kontutan hartzen?
Ba, gehiagia ez. Horre, kasuak eta kasuak egongo dira ez da, baina normalean ez badira... Kontutan hartzen bai, pentsazazu, ja, behin adina batetara izten zarenean, ba, zuk esaten duzuna edo pentsatzen duzuna asko ez dutela balio.
Etxean eretzare eta erreginak sentitzen.
Ez dut uste.
Gurutze.
Horre ere lana ondila dago, guk esaten dago, konpartitu in behar dela lana, konpartitu denon artean, eta hori kosta egiten da oraindik an. Eraman dugun bizi modua aldatzea suposatzen du batzuentzat. Horrek orduan hor lana handia dago. Horregatik aldarrikatzen dugu etxean ere aktiboa nahi du etxean eta kanpoan, ez?
Pentsatzen zu orain ia amama gehienak umea zaintzen dituzte, ezta? Seme alabaren neska eta mutilek. zaintzen dituzte eta ea norden gai ezateko ba nik ez dut zainduko. Ba oso jende gutxi, nola baitez, ba trampeatu hau bestia edo ba bosik egon behar duzula eta ez dakitzer, baina nork doka kapazitatea momentu honetan ezateko babitu. Nik nire bizitza egin behar dut, tokatu zai ja, librau naiz lanetatik eta tokau zai ja ondo bizitzea. Ondo edo, lase bizitzea. Eta, bai, umeak ekarri bai nuiz benka, baina ardura hori etut hartuko. Nor da gai, momentu honetan. Ba, oso jende gutxik esan dezakela hori.
Erabakitzeko eskubiderik ez?
Hori ze. Eta, bueno, gizarte maian zer esanik ez. Gizarte maian adineko emakumeak ez direk usten, ez da inon ere, zenba gizon bai, elkarte sozialetan eta gizon asko dodela emakume batzuk ere bai noski, baina gehien bat gizonek ez da. Erabakitzeko lekuetan, lan egiteko emakume pila bat dodela, elkartetan, baina erabakitzeko postuetan oso emakume gutxi daude.
Bioen kasua jartzen zenuen, ezin aukeratu, ba gainera datorren beste karga bada, bioen zaintza, baina semea labena ere, gero eta zarrago etxean oraindik gurasoen hartzean, ezin etxetik atera, ba enplegurik ez, etxe bizitza duinik ere ez askotan, eta horrek, ba zuen kasuan ere beste zama bat gehiago, suposatzen du.
Ekonomikoki ere bai, zugarria. Askotan gurasoen eta emakumeen gurasoen pentsioiarekin hor moldatu egin behar dira la gehienak, Gehienak ez, baina askoz bai, Momentu honetan oraindikan hori dago, Eta nor den gai izateko ezetz, Hor egoera ez da erresa,
Ez ez esan semealabari.
Semealabari, ez da. Ba zerbait behar dutenean eta baitu guk gurea ja gula ze bizitzeko moduka da, ez? Beti lagundu egin behar.
Eta noiz iristen zaio gaur egungo jubilatu pentsiodun bati lasai bizitzeko garaia?
Ba, pentsa hemen gaudegu, ez da gurutxe. Pentsatzen genuen lasai biziko ginela eta hemen gaude borrokatzen, nola bait.
Eta pankartak hartuta kalean ikusten zaituztego.
Bueno, pentsatzen dugu gure zahartzarreba duintasunez amaitzeko edo bizitzeko egin beharra daola. Lan hau egin beharra daola eta horregatik jarduteko.
Hori ze, bai noski.
Ontan ez.
Irutik bat, botan hain noen beste datu bat, pentsionista da Euskal Herrian, gero eta jendarte helduagoa daukagu gurean, zaharragoa, bizi txaropen aipatu dugulen emakumeen kasua, baina orokorrean ere igotzen ari da. Eta erantzuten ez pasaio, arazoak larriagotu ere egin daitezke, arazo sozial bilakatzeraino, jada ez bada. Nola ikusten dituzue gure erakundeak, instituzioak, arazo honi aurre egiteko lanean, prest, oso berde, nola ikusten duzue?
Uztaki gutxe.
Gurutze.
Arantxa.
Ba neko larri, hor ere beldurra sartzen dela, ezta? Hor hemen gauza asko sartzen dira eta orain ba beldurrarekin, ez dela egongo dirurik horri aurre egiteko, ezta? Ba orain datorren jendeari ba aurre egiteko eta bizimodu duintasun bat aurrera emateko dirurik ez dela egongo eta hor ere ba beste zenbait arlotan bezala ba hemen ere ba beldurra eta bueno ba nolabai ba bakizu orain pentsio pribatuak egin behar direla, ba, nola baita potentziatzen ari direla, ez da, ba, beldur horrekin, ba, dirua badau bai, dirua dau eta egongo da dirua, dirua beti egoten da, orain nola banatu diru hori, eta nola zer egin diru horrekin, hori beste gauza bada.
Aberastasunaren banaketa nola egiten den da kontua, nola sentitzen zarete zuek orain, bueno, oso sasoiko ikusten zaituztegu, baina zama sentitzen zarete edo aurrera begira zama izateko, bueno, beldur puntu bat edo baduzue, gurutze?
Bueno, beti daukazu kezka pixka bat, baina pentsatzen dut aurrera egin behar dela eta bueno, ba, egunean bizi eta aurre egin behar dela, kezka bai, baina ba bueno, ba presioan bidez eta mobilizazioan bidez ere gauzak batzutan lor daitezke, ez? Ta orduan ba hortan jarraitzen dugu guk, ba instituzioek berdan erantzunak eman ditzan, eskatuz, exigituz, muituz eta bai diputazioetan, udaletxetan. Orduan ba bueno, itxaropena pixka bat hortikan datorkigu, ez? Ba, gauza batzuk lortuko diela mobilizazioan bidez eta bar, hobetzea.
Kalean egoteari ez diozue inoiz utzi eta hor jarraitzen duzue eta berezik asteburu honetako hitzordu bati begira ere jarri nahiko nuke amaitzen joateko Euskal Herriko Eskubide Sozialen gutunarekin bat egin duzuelako eta hain zuzen asteburu honetan mobilizazioak izango dira Bilbo eta Iruñan.
Bilbone, bai, Bilbone izango dugu larun batean arratsaldeko 5etan Sagrado Corazonetik aterata ba manifestapen bat egongo dela eta Iruñan 5etan Parke Antoniotik. Eta bueno, hor beste zenbait eragilekin baketera, bertan egongo da gure hotza ere bai. Baina horretik esan behar dugu, ostegun honetan ere, Gasteizera joango gara, Gasteizen ostegun honetan parlamentuan sartuko da mozio bat, EH Bilduk sartuko duela, ba, nola baite repagoari aurre egiteko, ba, horre, ba, ezin dela mantendu orain joan behar dutela, limosna eske ematen du, zenbait eta zenbait lagun limosna eske ematen du daudela antxe farmazietan, ba, bueltauz, orren arte ordendu dudala eta bueno, horrekin bukatu behar dela. Eta hori ere ez dugu astu behar, orain arte, orain dela 3-4 urte arte, ba, hori ezela existitzen, hori da gauza berri bat. Eta oso moduak badaude botika duinak izateko ere, ezta? Doinak izateko eta horren hori laguntzeko, ostegun honetan, ba, EH Bilduk esan dudan bezala, mozio bat sartuko duela, ba, repagoarekin bukatzeko, eta ba, guk ere hor bertan izango gara parlamentuan, goizeko 12etan, Gasteizko parlamenta aurrean. Ba, nola bai, parlamentarioa laguntzeko.
Lehen doainik ziren botika asko, lareundi gora, orain ordaindu behar direlako, eta heldu eta pentsio dunen kasuan, baragin, zuzena duelako. Hemen txamaitu behar dugu, asko eskertzen dizuegu, Arantxa Corrales eta Gurutze Etxeberria, segi fin lanean, baina deskantxurako tartea ere hartu, merezi duzu.
Hartzen ditugu ere,
Segi energia horrekin. Zuei.
Zuei, bale, gerote.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.